Man interesē tāda lieta, kas notiek ar veikalu lojalitātes kartēm, respektīvi Maximus, Rimi un tamlīdzīgām draugu kartēm, kur uzkrājās punkti, vai viņi pazūd, vai viņi pārvēršās, vai kas ar viņiem notiek. Un arī ar dāvanu kartēm, kas ar tām īsti notiek.
Sākot ar 2014. gada 1. janvāri, Visamas Rimī naudiņa tiks uzrādīta eiro valūtā, un tā naudiņa, kas tiks uzkrāta, jau šobrīd ir uzkrāta Latvijas, tad viņa 1. janvārī automātiski tiks pārkonvertēta atbilstoši eiro pēc noteikto oficiālā Latvijas bankas kursa. Tie ir Rimī pircēji, kuri dāvanās saņēmuši dāvanu kartes ar vērtību Latos, viņas būs derīgas līdz tā derīguma termiņa beigām. Līdz ar to, ja vēlēsies izmantot šo dāvanu kartu pēc 15. janvāra, kad norēķina jāveic tikai eiro, tad attiecīgi šī dāvanu kartes summa tiks automātiski pārkonvertēta uz eiro pie kasēm, veicot šos norēķinus un maksājot par pirkumiem.